assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka go-doonsan ee ghaza. Waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii 398aad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa. Duqeymaha 24 saacena soo dhaafnay ka dhacay marinka ghaza, dagaallo xooggan oo lagu jabiyey ciidamada saynada yuhuudda iyo weeraro xukugal ah oo ay ciidamada soo duulayaasha yuhuudda ka geysteen deegaano ka tirsan daanta galbeed. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay silsilada duqeymaha ka fuliyeen goobo badan oo ka tirsan marinka go-doonsan ee ghaza, iyaduna ay duqeymahaasi shuhaado iyo dhaawacyo ku noqdeen 10 ruux oo shacab ah, guryo badan oo ay degan yihiin qoysas shacab ayaa nolol kala sintay. Wariye ku sugan waqooyiga ghaza, gaar ahaan deegaanka Beitilaya, wuxuu soo warinayaa in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee duqeyn baarlimaha ka geysteen dhowr guri oo ku yaala deegaanka Beitilaya, wuxuuna sheegay in duqeymahaasi ay ku shahiideen wax ka badan 15 ruux, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen 10 ruux oo kale, iyadoo sidoo kale 5 ruux oo shacab ay ku shahiideen duqeyn midaalamid ah oo ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka Tal Zacatar ee ku yaala xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka ghaza. Waxaana sidoo kale jira dadyo kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Dad shacab oo isku dayay in iskaga baxsadaan duqeymaha yuhuudda ee ka wada magaalada Beitilaya ayaa waxay ciidanka saynada yuhuudda la dhaceen rasaas nool, waxaana halkaasi ku shahiiday qaar badan oo ka mid ah dadkii isku dayay inay halkaasi ka cararaan. Waxaa sidoo kale la soo warinayeen ciidamada yuhuudda ay qafasheen dhowr qof oo dadkaasi ka mid ah. Tani ayaa noqonaysa dhacdo kale oo naxdin leh oo laga soo tabinaya waqooyiga qidaaca Ghaza, maadaama ay guudaan waqooyiga ciidamada yuhuuddu saareen goodoon adag isla markaana ay diideen laga soo baxo misena la galo. Dadka marasta ee ku nool waqooyiga ayaa xaalado kala duwan oo xagga noloshaana ku wajahaya halkaasi. Sahaynada yuhuudda ayaana waxay isku dardaarmeen inaan reer Ghaza laga qaadin goodoonka si ay gaajo, haraad iyo duqeymaha ay u geysanayeen ugu baaba'aan. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda waxay sidoo kale duqeymaha u xoogan ka geysteen madrasa lagu magacaabo Xaliima Saacadiya oo ku taalay xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Ghaza, waxaana duqeymahaasi ku shahiiday sida la soo warinayo dhowr qof oo Falastiiniyiin ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kalood fara badan. Isbitaalka Almacmadaani ee ku yaala xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Ghaza ayaana waxaa la geeyey dhaawacyo aad u fara badan oo duqeymahaasi ku waxyeeloobay. Isbitaalkan ayaana wuxuu iminka martigelinayaa dhaawacyadii ugu badnaa, iyaduna halkaas ka jirto baahi xooggan oo dhanka daawooyinka iyo guud ahaan adeegyada caafimaadka ah. Dhammaan isbitaalada marinka Ghaza ayaana xaaladan la nool, iyaduna 24 saacba la keenay 100 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Dhakhaatiirta ayaana waxay aad uga cawanayaan daawo la'aanta iyo shidaal la'aanta ka jirta isbitaalada. Meel u dhow garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala magaalada Ghaza ee dhaca qidaaca, waxay ciidamada saynada yuhuudda si arxandara ugu beegsadeen dad shacab oo halkaas iskugu yimid. Dadkan ayaana waxay ka mid ahaayeen dadka laga soo ceeliyey deegaanadooda isla markaana la duuqayo guryahooda. Wararka ayaana waxay sheegayaan duqeynta halkaasi ka dhacday ay ku shahiideen 4 ruux, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kalood u badan dumar iyo caruurna ay ka mid yihiin. Dadka dhaawacyada qabay kuwa shuhaadada ayaana waxaa martigelinaya isbitaalka Al-Arabiyaan ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Ghaza, si halkaas loogu dabiibo dadka dhaawacyada qaba, xabaal wadareedna loogu sameeyo dhammaan dadka shuhaadada ah. Allah waxaan weydiisanaynaa inuu shuhaadadooda ka aqbalo, dhaawacyadooduna caafiyo. ciidamada saynada yuhuudda waxay sidoo kale waraad u xoogan ka geysteen magaalada Rafax ee dhacday xadka ay wadaagaan waddanka Masar iyo qidaaca go-doonsan ee Ghaza, waxayna duqeymaha si gaar ah ugu habsadeen dad shacab ah oo ku sugnaa guri ku yaala bariga magaalada. waxaan halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kalood u fara badan. goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaana waxay sheegeen in dad badan oo dhaawacyaha laga daadgureynayo goobta ee duqeyntu ka dhacday, shuhaado aad u fara badanna ay goobtu daadsan yihiin. madaaficda goobta iyo sidoo kale ciidamada arxanka daran ee yuhuudda ku garaaceen isla magaaladani, khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay. magaalada Rafax ayaa waxay dhacday cidhifka fog ee koonfurta marinka go-doonsan ee Ghaza, iyaduna xuduud la leh jasiiradu ee ka haseynaa waxaan dhanka waqooyi ka xiga magaalada Khan Yunis, halka koonfurna ay ka xigto waddanka Masar, galbeedna ay ka xigto badda Mediterranean-ka, barina waxaa ka xiga qadka cagaaran ee kala qeybiya dhulka Falastiiniyiinta. waxaana haatan ku nool wax ka badan 2 milyan oo barakacyaal ah, kuwaas oo ay ciidamada yuhuudda ka soo ceeriyeen deegaanadooda iyo guryahooda. dowladda Masar ee uu hogaamiyey munaafiqa lagu magacaabo Cabdifatax Assiisi ayaana waxay diideen barakacyaasha ay ka soo gudbeen xadka si ay halkaasi gabaad uga helaan. waxaana uu taa beddelkeed ugu baaqay dadka Falastiiniyiinta inay isku dhiibaan yuhuudda, ayna siiyaan waxay ka doonayso dhulkooda. Haddaba aan dib ugu laabanno wararka Gaza. Deegaanka Alfijaar ee ku yaala bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay ciidamadooda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Sidoo kale waxay ciidamadooda duqeyn mid la mid ah ka fuliyeen kaamka cusub ee laga dhaxaasaasay xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana ku shahiday duqeymaasi bahalnimada 4 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 17 ruux oo kale. Waana xasuuq kale oo ay ciidamadooda ka geysteen bartamaha marinka Gaza ayna ku shahiideen dad badan oo shacab ah, waxaanu ku biirayaa diiwaanka xasuuqyada ay ciidamadooda ka geysteen marinka go'doonsan ee Gaza. Aan aadno dhanka daanta galbeed, ciidamada gumeystaha ayaa u daaya waxay maalintii shalay weerar xukugal ku qaadeen magaalooyinka Jinin iyo Salfad ee dhaca daanta galbeed ee ku jira gumeysiga Yuhuuda, halkaas oo ay ku shahiideen dad badan oo Falastiiniyiin ah. Wakaaladda Waafa ee Falastiiniyiinta leeyihiin oo soo xiganaysa ila wareedyo xogogaal ah ayaa xaqiijiyey in ciidamada gumeysta Yuhuuda ay xukun galin magaalada Jinin ee waqooyiga daanta galbeed dhacda, halkaasna ay kula kulmeen iska caabin adag oo ay sameeyeen kooxaha muqaamada. Waxay sidoo kale ciidamada gumeystaha weerar ballaaran ku qaadeen magaalada Salfid oo ah magaalada dhacda bartamaha daanta galbeed, waxaana halkaas laga maqlay qaraxyo waaweyn oo ay ciidamada gumeysta Yuhuuda u adeegsanayeen dadka shacabka aan waxba galabsan. Duulaanka cusub ee ciidamada saynad Yuhuuda ku qaadeen magaaladan ayaana wuxuu soo bilowday taladadii la soo dhaafay, waxaana ku shahiiday dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin ah, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan daanta galbeed. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in weerar rasaaseen ay ciidanka Yuhuuda ka geysteen magaalada Jinin ee dhacday daanta galbeed, iyadoona weerarkaasi uu ku shahiiday wiil dhalinyaro Falastiini ah, magiciisana lagu sheegay Cabdullaahi Maxamed Assacdi, waxaana uu sheegay beetri wasaaradda dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi. Weerar kala duwan oo ciidamada Yuhuuda ka geysteen daanta galbeed ayaana waxa ku shahiiday 10 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Tuulada Hawsaan ee magaalada Beitlaxam ee daanta galbeed ayaa sidoo kale ciidanka Yuhuuda ka geysteen, waxayna halkaas ku qafaasheen dhalinyaro badan oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay abaabulayeen weerar ka dhanna ah masaalixda Yuhuuda. Aan ku laabanno marinka go'doonsan ee Gaza iyo howlgallada ay fuliyeen kooxaha muqaamada Falastiin. Dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiintu waxay weerar aad u xoogar ku qaadeen ciidamada ka tirsan saynad Yuhuud oo ku sugan deegaanka Faquura ee xerada Jabaaliya ku taalo, waxaana halkaasi ka raacay dagaal adag oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona halkaas looga itaalroonaaday ciidamada cadowga Yuhuuda, waxaana laga dilay askar badan, kuwa kalena waa laga dhaawacay. Ciidamada saynad Yuhuud ayaana waxaa labadii maalmood ee la soo dhaafay laga dhaawacay wax ka badan 8 askari, kuwaas oo ku sugan deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza. Ciidamada saynad Yuhuuda ayaa waxay ka dhawaajiyeen in dagaalyahanadooda gaar ahaan guutada 112-aad ay si firfircoon uga dagaalamayso waqooyiga marinka Gaza, waxaana ku faanteen halkaas ay ku dilan ciidamadooda 100 ruux oo Falastiiniyiin ah, kuwa intaas ka badan ay ku qafaasheen guryo, isbitaallo, goobo waxbarasho iyo dhismayaalna ay halkaas ku burburiyeen. Waxaana sidoo kale tilmaamtay in duulaanka ee waqooyiga Gaza ku qaadeen 6-dii bishii la soo dhaafay Oktoobar uu eegay mid guuleystay, balse ciidamada Yuhuuda maysan sheegin qasaaraha baaxadda leh ee ciidankooda lagu gaarsiiyay waqooyiga marinka Gaza, iyadoo aan wada ognayn dagaalada muddooyinkii dambe ka dhacay waqooyiga ay yihiin kuwii ugu xanuunka badnaa uguna dhiig dhalashada badnaa ciidamada Yuhuuda ee soo mara tan iyo markii uu bilowday duulaanka xagga dhulka 27-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2023-ka. Dhiigbaxa ciidamada Yuhuuda ku soconaya ayaana waxay ka ilmeysiisay in badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta saynad Yuhuuda iyo weliba shacabkooda, waxaana magaalooyinka waaweyn ee Yuhuuda xoogga ku haysto ka dhacayay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo in ciidamada Yuhuuda ay ku sii sugnaadaan marinka Gaza. Dhiigyaab Netanyahu ayaana wax ka soo qaadin baaqiyada kala duwan ee uga imaanaya shacabka saynad Yuhuuda, dhowaan ayaana ahayd markii uu xilka ka qaaday wasiirka Gaashaandhiga, ninka lagu magacaabo Yoav Galand oo ka mid ah dadkii u ololeeyay in dagaalka Gaza la soo afjaro si maxaabiista Yuhuuda iyo goonol dib loogu soo celiyo guryahooda iyo deegaanadooda. Kadib markii uu xilka qaadista sameeyay Netanyahu, waxa inta badan magaalooyinka Yuhuuda ka dhacay isku soo baxyo lagu canbaareynayo xukuumadda Netanyahu loogana soo horjeeday xilka qaadista wasiirka Gaashaandhiga Yoav Galand. Banaanbaxyada ugu waaweyn ayaana waxay ka dhaceen magaalada Tel Aviv, waxaana dibadbaxyaashu xidhan wadada Halbowla oo isku socodka Tel Aviv ee Ilon. Dibadbaxyaasha ayaana ra-iisul wasaaraha Yuhuuda ku eedeeyey inuu sameeyey khiyaano qaran isla markaana aanu sii hogaamin karin maamulka Yuhuuda. Dibadbaxyaasha ayaana hogaamiyaha Yuhuuda ugu baaqay inuu iscasilo, iyaguna ku andacoonayeen oo haadaan ka tuurayay yahuudda. Goobaha qaarkood ayaa waxaa isku dhacyo ku dhex marayeen dibadbaxyaasha iyo booliiska, iyadoona xabsiga loo tixaabay ilaa iyo 40 ruux mudaaharadeesha ka mid ah, sida laga soo xiganaya wargeyska Haartis ee dhulka maamulka yuhuudda ka soo baxa. Guddi matalayay qoysaska dadkooda lagu haysto gudaha Gaza oo bannaanbaxida ka qaybahaa ayaa sidoo kale canbaareeyay tallaabada shaqada looga ceeriyey wasiirka Gaashaandhiga. Guddiga ayaana ka digay in halis la geliyo nolosha la haystayaasha yuhuudda, waxayna wasiirka cusub ee difaaca, ninka lagu magacaabo Israa'iil Candis, ugu baaqeen inuu mudnaanta siiyo heshiiska lagu soo deynayo la haystayaasha. Ninkan ayaana wuxuu sheegay markii xilka loo magacaabay inuu halkiisa ka sii wadi doono dagaalka Gaza sida uu rabo ra'iisul wasaaraha yuhuuddana uu sameynayo, taasoo ku tusinaysa in Netanyahu ninkan ku xushay inuu yahay dhigyacab isaga oo kale oo aan waxba ka qusaynin maxaabiista lagu haysta Gaza. Yoav Gallant oo ra'iisul wasaaraha yuhuudda Benyamin Netanyahu ka ceeriyey jagadiisii wasiirka difaaca ayaana wuxuu sheegay in xilka qaadistiisa ay timid kadib markii la isku khilaafay saddex arrimood oo ugu horreyso arrinta ku saabsan askareynta. Waxaan aaminsannaa in qof kastoo da'da askareynta gaaray uu ku biiri karo ciidamada, mana bannaan in la soo saaro sharci kumanaan qofa muwaadiniinna ka dhaafayo in la askareeyo, ayuu yidhi Gallant mar uu la hadlayay warbaahinta, isagoona walaac ka muujiyey siday askarta yuhuuddu ugu dhammaanayaan howlgalka duufaan ul-aqsa ee ku dhawaaqday kooxda muqaamada Falastiin sanad ka hor. Waxuu intaa ku daray, marka laga hadlayo khilaafka labaad waa soo celinta maxaabiista ku xiran Gaza iyaga oo nool, kuwaasoo qaarkood iyo xanuuna la ildaran yihiin, waa sida uu hadalka u dhigaye. Waxa uu sheegay in khilaafka saddexaadna uu la xiriiro ku adkeysigiisa in la sameeyo hay-ad baaris rasmi ah ku sameynayso wixii dhacay 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii 2023-ka.